بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمري وأشرح لصدري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هر şeyden önce her bir kul Allah subhanahu wa ta'ala ona verdiği nimeti hatırlayıp şükretmelidir. Və qul nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'ala nemətdən şükür edib xatırlayarsa, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan nemətlərin daha da artırar və həqiqətən də hər birimizin üzərində Allah subhanahu wa ta'alanın nemətləri əvəzsizdir, saysızdır, hesabsızdır və çox vaxtı qullar o nemət itəndən sonra o nemətin qədrini bilirlər və həqiqətən də neməti vaxtında dəyərləndirib, onu qiymətləndirib, onlar vaxtında layiqində istifadə edib Allah'a şükür etmək həqiqətən də ən böyük nemətdir və bugünkü gündə də yəni bizim yığışmamız, yəni bu cür Allah subhanahu taalanın şəriətini öyrənməyimiz böyük bir nemətdir ki, Allah subhanahu taala bizə olan bu nemətin daha da artırsın və evi, ev əhlini hifz eləsin və eyni zamanda bu şəriət elminin yayılmasında hər kimin əziyyəti varsa Allah subhanahu taala onları dünya və axirətdə savablarını daha da artıq etsin. Və biz keçən dərsdə İmam Buxarinin səhihindən deməli 18-ci bölməni bitirmişdik və bu da inşallah 19-cu bölmədə müəllif İmam Buxari belə bir bab gətirib ki, Bəb əl-xuruc fi talab el-ilm. Deyir, elm tələb eləməkdən ötürü səfər etmək. Və həqiqətən də ümumiyyətlə sələf tarixində əgər elm tələb eləmək istəyən varsa, elmi tələb eləmək istəyən varsa, o hökmən səfərlər etməli idi. Çünki sələflərdə belə bir qayda var idi ki, əgər böyük alimlər varsa, böyük dahi alimlər, əvəzsiz alimlər varsa, ilk öncə onlardan yəni elm öyrənilməlidir. Yəni böyük alimləri qoyub balacalardan götürmək o özü bir, yəni cahillik idi və eyni zamanda şəriətin düzgün tələb etmək üslubu deyil. Çünki şəriətdə əgər böyüklər varsa heç bir halda balacalardan elm götürülmür. Yalnız və yalnız hər dəfə çalışmaq lazım ki, böyük alimlərdən yəni layiqincə istifadə olunsun. Və eyni zamanda həmçində sələf tarixində götürsək, xüsusən əgər hədislərin toplanması dövründə, yəni 2-3-cü əsrə qədər götürsək, belə bir konkret olaraq İslam universitetləri və yaxud da ki, belə dərs deyən mərkəzlər yox idi. Sadəcə elm əhlinin toplaşdıqları şəhərlər var idi. Basra kimi, ondan sonra Məkkə kimi, Bəndə kimi, hansı ki orada sahabələr, sahabələrin tələbələri, sahabələrin sonra onların tələbələri orada məskunlaşmışlar və onların yanına səfərlərə gəlir, elm öyrənməyə gəlirdilər. Və baxımdan da tarixə biz baxsa görərik ki, Məkkə dövrünün fəqihləri var idi, Basranın fəqihləri var idi, ondan sonra Mədnənin özünün fəqihləri var idi, Kufanın özünün alimləri var idi. Və hər bir halda, yəni belə bir hallarda şək yoxdur ki, elm tələb eləməkdən ötürü səfərlər çıxmaq bu sələflərin metodu, üslubudur. Və müəllif də burada deməli bu bölməni gətirib və budur görsənir ki, İmam Buxari rəhməhullah elm tələb eləməkdən ötürü, yəni səfərə çıxmağı, yəni böyük qiymətləndirir. Çünki İmam Buxari həmin o ad mərhələləri addım-addım qarış-qarış gedib. Çünki vaxt olub ki, İmam Buxari rəhməhullah Peyğəmbər s.ə.v. yəni bu hədis kitabı toplamaqda bəzi bir neçə hədis olub ki, görürsən ki, o hədisdən ötürü İmam Buxari 3 ay, 4 ay belə səfərlər edib. Hansı ki, onun həyatından danışanlar yazırlar ki, İmam Buxari rəhməhullah özü tacir olub. O da İmam Müslimdə, İmam Tirmizdə, Abu Davudda, İbn Macə bunlar tacirlər olublar. Və İmam Buxari bir dəfə işitdi ki, filan hədis filan başqa bir yerdədir və ora təxminən 3-4 aylıq məsafədir getməyi, gəlməyi. Və İmam Buxari rəhməhullah özü ilə, yəni hətta bəzi hallarda olub ki, evinin damını belə satıb ki, səfər etsin ki, həmən hədisi toplayıb, yəni gətirə bilsin. Və İmam Buxari rəhməhullah özünün bu səhihini yığanda, yəni bütün şəklərdən, şübhələrdən uzaqlaşıb. Yəni, heç bir halda onun üzərinə şək şübhənin düşməsinə imkan verməyib. Və bir gün belə səfərlərin birində hamı İmam Buxarini tanıyırdı. İmam Buxari düzgündür, adildir, yalan danışan deyil və s. Çünki onun başına gələn, yəni qissalarda hamı İmam Buxarinin adil olduğunu, düzgün olduğunu görürdü. Və bir gün İmam Buxari səfərdə, gəmidə gedəndə və o vaxtı gəmilər bu iki kimi Yəni, yekə səyyah gəmləri olmayıb. Yəni, 50 nəfərlik, 100 nəfərlik, yəni taxta gəmlərdən ibarət olub. Və İmam Buxarə rəhməhullah səfərə çıxanda və yolda onun səfər yoldaşından biri soruşur, deyir ki, sənin nə qədər üstündə pul var? Bilir ki, İmam Buxarə yalan deməyəcək, deyir, 1000 dirhəm. Və sonra həmən insan gedir həmən səfərin, yəni həmən o camatın böyünə, yəni gəminin böyünə bildirir ki, və mənim 1000 dirhəmimi oğrayıblar. Və həmən səfərin həmən məsuliyyətçisi, yəni o gəminin, belə deyək, kapitanı bütün müsafirləri yığır, hamısının üstünü yoxlayır və axırda o pul tapılmır və camat dağılışır. Və sonra həmən insan gəlir, İmam Buxarə deyir ki, bəs sən deyirdin ki, sənin belə düz danışansan, belə filan, bəs sən dedin, 1000 dirhəm var, sənin üstündən pul çıxmadı axı, dur, o pul məndə var idi. Sadəcə sən onu öyle bildirəndə, mən qorxdum ki, o pul məndən çıxar və camatın şək şübhəsi mənim üzərimdə qalar. O şək şübhə olmasın, mən onu dənizə tulladım. Yəni, gör, bu İmam Buxarə rəhməhullahın düz belə qıssaları çoxdur. Yəni, həqiqətən də yəni, bircə onların, sələflərin əxlaqını oxumaq, onların həyatını oxumaq sanki bugün yəni, bizimlə onların arasında fərqi görmək deməkdir. Çünki onların həyatına baxanda, onların başına gələn qıssalarda yəni, təkcə o İmam Buxarə deyil, eyni zamanda İmam Müslim bunu kimi, Sufyanlar bunu kimi, Həsən Əl-Basrinin məşhur qıssaları var, İbn Teymiyyə rəhməhullahın özünün məşhur qıssaları var, İbn Qayyim məşhur qıssaları var ki, yəni, onların hər bir qıssasında sanki bizim bugünkü günümüz üçün örnək var. Çünki onların həyatında bizim üçün böyük ibrətlər var. Onların həyatında insanların davranışında, müamiləsində bizim üçün əvəzsiz əxlaqı nümunələr var ki, sadəcə biz onları oxuyub həqiqətən də ibrət almalıyıq. Və İmam Buxarə rəhməhullah qeyd etdiyimiz kimi, yəni öz kitabını toplayanda, yəni bütün yalanlardan, şübhələrdən sanki özünü, yəni sığortalayıb. Yəni heç bir halda istəmir ki, bunun üzərinə bir şübhə düşsün, yalan düşsün ki, hətta insanlar onun topladığı kitabından, yəni uzaqlaşsınlar. Çünki ümumiyyətlə İmam Buxarə rəhməhullahın bu kitabı toplamasının əsas səbəblərindən biri, İbn Həcər rəhməhullah və başqaları gətirir ki, İmam Buxarinin yuxusu olub. Çünki İmam Buxarə hələ uşaqkən yuxuda görürdü ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üstündən, yəni milçəkləri qovur. Və bu da artıq yəni İmam Buxarinin yəni bu kitabının yəni bu cür təmiz, bu cür pak olduğunu eyni zamanda İmam Əhməd və başqalarının dediyi kimi, yəni yerlə göy arasında, yəni Qurandan başqa İmam Buxaridən başqa səhih kitab yoxdur. Yəni yerlə və göy arasında, yəni Qurandan başqa İmam Buxarinin səhihindən başqa kitab yoxdur. Və bu da onu göstərir ki, həqiqətən də o Allah Subhanahu ona yəni bu cür nemət vermişdi ki, bu cür onu bərəkətləndirmişdi, bu cür ona, yəni o nemətinə, ona müvəffəq eləmişdi ki, İmam Buxarə rəhməhullah məhz bu kitabı toplamağa müvəffəq olmuşdu. Və İmam Buxarə rəhməhullah bu bölmədə belə bir bölmə gətirib ki, elm tələb eləmək üçün səfərə çıxmaq. Yəni, səfər ticarət məqsədi ilə olar, səfər ziyarət məqsədi ilə olar, səfər həz məqsədi ilə olar, Peyğəmbər məscidini ziyarət etmək üçün olar, Beytul Məqdisi ziyarət etmək üçün olar və eyni zamanda icazə verilən səfərlərdən bir də məhz elm tələb eləmək üçün olan səfərdir ki, və İmam Buxarə rəhməhullah bu qıssada, yəni ilk əvvəl keçdiyimiz, yəni Musa əleyhissalamın qıssasını gətirib. Yəni tamamilə eyni qıssadır. Çünki orada İmam Buxarə rəhməhullah bundan əvvəl bu hədisi gətirib, təxminən belə bir qıssada gətirib ki, Musa əleyhissalamın Xıdır əleyhissalamın yanına dənizlə getməsi. Burada isə elm tələb etmək, yəni mövzusunda gətirib. Və burada da qeyd olunduğu kimi İmam Buxarı qeyd edir ki, yəni Musa əleyhissalam yəni öz qövmündə bilirdi ki, ondan çox biləni yoxdur və bir gün gəlib ona deyəndə ki, səndən başqa bir bilən var, səndən də daha çox bilən var və İmam Musa əleyhissalam həmən insan, yəni Xıdır əleyhissalamın yanına elm tələb eləməkdən ötürü səfər edir və bu qıssanı tamamilə gətirib və göstərir ki, İmam Buxarı qeyd edir ki, yəni bu qıssa onu göstərir ki, yəni insan elm tələb eləməkdən ötürü hətta dəniz səfəri olsa da belə səfər edə bilər. Çünki Musa əleyhissalam məhz özündə olmayan elmi Xıdırdan almaqdan ötürü, yəni səfərə dənizlə səfəri etmişdi. Və bu da həqiqətdə bugünkü günümüzdə də elm tələb eləməkdən ötürü səfərə çıxmağın, xüsusən də yəni başqa bir diyarlara, başqa bir torpaqlara, başqa bir elm əhlinin, yəni böyük alimlərin olduğu yerlərə elm tələb etməkdən ötürü səfər etmək olar və bu barədə yalnız və yalnız insan fard olan və yaxud da fardlı kifayə olduğunu nəzərə almalıdır. Əgər ki, orada ondan başqa, yəni biləcək insan yoxdursa, ondan başqa alim yoxdursa, bəli, onda onun elm tələb etməyə getməsi fərdulayın sayılə bilər. Ancaq yox, başqaları varsa ki, yəni bir məntəqədir, bir eldə obadır, orada başqa bir elm məhli varsa, ondan öyrənə bilərlər, soruşa bilərlər, belə bir halda oradakıların üzərinə fərdulayın deyil, fərdul kifayə düşür və fərdul kifayədə də şək yoxdur ki, valideynin izni yəni lazımdır. Çünki çox vaxt qardaşlar elm tələb etməkdən ötürü səfər etmək istəyirlər. Ancaq həqiqətdə bugünkü günümüzdə çox yer var. İnsan elm tələb eləyə bilər. Ancaq elm bugünkü gündə hamı bilir ki, mərhələli şəkildə olmasa, həmən insanda məlumatlar, yəni qarışıqlıq meydana gələcək. Çünki bir var ki, universitet təhsili də yəni adından göründüyü kimi sanki insanı balacalıqdan tutmuş, yəni fundamentinə tutmuş, ən yüksək zirvəsinə qədər həmən insanı çatdıra bilir. Yəni, xüsusən də nəzərə alsaq ki, İslam universitetlərində yəni orada rüşvət yox, yəni tanışçılığı və əlxə və s. yox və bu da o deməkdir ki, tələbə hökmən onun boyuna qoyulmuş həmən bu dərsikləri yəni tədris edib, imtihan verib müəyyən mərhələyə keçməlidir və bu da artıq həmən insanın bütün mərhələrdən xəbəri olmaq deməkdir. Ancaq müəyyən bir səfərə çıxmaq və hətta ki, orada filan bir şeyxin yanında filan bir mövzunu oxumaq, filan bir dərsi keçmək və sonra isə ondan mühüm dərslər qalıb ondan xəbər yoxdur və yaxud da ki, getdin hansısa bir insanı, alimin yanına getdin, o artıq sənə görə heç nəyə təzədən başlamır. O öz tələbələrin dərsini davam eləyir və sən də gəlsən onda əsas ibtidai mərhələdən deyil, müəyyən bir mərhələnin vaxtından başlayırsan öyrənməyə və ola bilər ki, onun sənə tədris elədiyi həmən məlumatları sənin özündə ilkin baza olmadığın yer ola bilirsən, o məlumatları hərəsini öz yeri yerinə qoya bilməyəsən. Və belə bir halda da görürsən ki, bəzi tələblər gedir 3 ay, 4 ay, 5 ay, gəlir görürsən başqa bir əqidə formalaşdırırlar və başqa bir rəy ortaya yürüdürlər və zənn edir ki, filan şeyx dedi, qutardı, yetdi. Yəni, bugün hər hansısa bir əqidəni, yəni filan şeyxin fətvasıdır, filan şeyx dedi deyənə öyrənmirlər, əhl-i sünnə və sələfi salih əqidəsini sələfdən öyrənir. Çünki bugünkü günümüzdə götürülmüş Şeyx Albani, Rəhmanullah, İbn Baz Rəhmanullah, Hüseymin Rəhmanullah, müasirlərdən sağ olanlardan Şeyx Fovzan və hətta Şeyx Abbas və Abdüləziz Raci və başqa sələf alimləri, yəni bugünkü günümüzün əhlüsün alimləri, bunlar 21-ci əsrdə və yaxud da 22-ci əsrdə yaşamış sələflərdir. Ancaq ki, götürsək, sələf əqidəsi 1400 əvvəldən başlayıb formalaşmağa və hər bir halda sənin sualın, fətvavın qarşısında olan cavab ola bilər ki, onun tətbiqi sənin üçün qaranlıq qalsın və sən o tətbiqin, həmən fətvanın tətbiqi mərhələsində sən müəyyən xatalar edə bilərsən və o xatalar da səni nəticə etibarı ilə düz mənhəzdən qırağa çıxarda bilər. Ancaq sən götürsən, əgər elm tələb eləmək istəyirsənsə, sən əqidəni müasir insanların fətvasına uyğun deyil, məhz sələfi salihin təyin elədiyi, yazıb qoyduqları əqidə üzərində öz sələf əqidəsini öyrənə bilərsən. Çünki həmən bugünkü dediyimiz alimlər də, onlar da öz başına sələf alimləri olmayıblar və ya da ki, onlar etiqadları yuxuda görməyiblər və ya da ki, fətvalarını öyrənir, onlar həmən bu etiqadlarını sələf-i salihin yazıb qoyduqları sələf kitablarından öyrənirlər. Əgər sən də özü elm tələbəsiyəm, elm tələbəsi adı verirsənsə və sənin də boynuma düşür ki, sən ilkin ibtidai sələfin qoyduğu əsərləri oxuya biləsən və sən o əsərləri oxuduğun vaxtda və həqiqdən də bugünkü gündən səndə rəy ayrılığı ola biləcək. Çünki sən fətvalarla uyğun deyil, artıq sən ola bilsin ki, sələfin qoyduğu qaydalar üzərində, sələfin qoyduğu mənhəc üzərində əqidəni öyrənsən və nəticə etibarı ilə sən bugünkü gündə həmən Şeyx Fovzanın, Şeyx Racin dediyi fətvaları düzgün başa düşə biləcəksən. Əgər səndə sələfin qoyduğu ibtidai mənhəc yoxdursa, sələfin qoyduğu ibtidai usul dərslər yoxdursa, usul etiqadlar yoxdursa, Bəli, sən bugünkü gündə həmən bu fətvaları öz yerli yerinə qoya bilməyəcəksən və nəticə itibarı ilə sənin dediyin bəzi bir çoxların dediyinə zidd çıxacaq. Və sən deyəcəksən ki, mən Şeyx Fovzan deyim, mən onu deyirəm, ancaq əqidə yenə deyirik, bu öyrənmir, əqidə sələfin qoyduqlarından öyrənir. Və səndə ibtidai mənhəz, ibtidai üsulu olanda və sən o vaxt artıq müasir fətvaların hələsin öz yerli yerinə qoya biləcəksən. Və bunun üçün də əlbəttə ki, sələf şeyxlərinin, xüsusən də böyük alimlərin yanına səfər etməyə dəyər və etmək də lazımdır. Çünki bugünkü gündə əlhəmdülillə böyük alimlər var, Şeyx Fovzan kimi və başqa böyük Şeyx Abbad kimi başqa böyük alimlər var ki, bəli onların yanında həmən sələf əqidəsini, sələf etiqadını yəni öyrənmək, yəni onlar xüsusən də gəl götürsək ki, ilkin yazılmış sələf əqidə kitablarına uyğun olaraq.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.